Озатлык радиосу Сели бүгін 26 март отына кешкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Рустам Миниханов президентлігіна 5 жыл. 2011 жылда Озатлык Татарстан президенті Минихановның 1-ші жылына бәя беруіні сұраған еді. Шулы кішілер 4 жылдан соң не ойлай, оларының фикірі білен танышырыз. Қырым Татар телевидение каналы 1 апрель үшін тоқтатырға мүмкін. Озатлык хабаршылары шушы халге қарата Татарстандағы жемағатшылық вәкілләре фикірін білішті. Дизайнер Гүлнара Нуруллина заманша милли коллекция болдырға тілей. Оның фикірлерін білербіз. Бұлар барсы да Озатлықта сыңғы хабарлардан соң.
Озатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Марсель прокуратурасы German Wings һава юлларының 2 ушучының берсе ушкычны махсус җимерергә теләгән дип белдерде. Мондый нәтиҗә кара тартмалар тикшерелгәннән соң ясалган. Бер ушучы кабинадан чыгып киткән, эштә калган Андреас Любит исемле икенче ушучы ишек шакуына карамастан аны кире кертмәгән. Үзе ул һәлакәткә кадәр аңында булган, әмма хәбәр бирмәгән. Кара тартмалардагы мәгълүматларга караганда, юлчылар ушкычның төшүен казага берничә секунд калганда гына аңлаган. Ушкычны җимерергә теләгән дип саналган икенче Шуша German Wings şirketinde 2013 yılının күзеннән бирле эшләгән. Lufthansa şirketinin бер өлеше булган Airbus 320 German Wings ышкычы 24 март Барселонадан Дюссельдорфка ышканда Франция тауларында казага очрады. Ышкычта булган 150 кешенең барысы да һәлак булды. Юлчыларның күбесе Германия һәм Испания ватандашлары иде. Россия президенты каршындагы цивил җәмгыять үсеше һәм кеше хукуклары шурасы Роскомнадзорга Кырым татарларының мәгълүмат чаралары тапшыруларын туктатма нише белән мөрәҗәгать итте. Бу хакта шура сайтында язылган. Канунга күрә Кырымдагы мәгълүмат чараларының Русиянең элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсен күзәтү федераль хезмәтендә теркәү 1 апрельдә төгәлләнә. 25 марттан башлап АТР эфирында көн саен АТРны үтермәгез дип исемләнгән телемарафон үтә. Донецк өлкәсендә узган төндә автобус минага эләгеп 4 кеше һәлак булды, 19 кеше яраланды, үлгәннәрнең 4-тесе дә хатын-кызлар. Артемовскидан Горловкага юл тоткан автобус тикшерү нуктасын уратып узу өчен башка юлны сайлаган. Кырда автобусның арткы тегермеше минага эләккән. Автобус йөртүчесе зыян күрмәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Россия президенты Владимир Путин Рустам Миннехановны Татарстанда 13 сентябрьдә узачак президент сайлауга кадәр республика президенты вазифаларын башкаручы итеп билгеләде. Бу карар Миннехановның президентлык мөддәте тәмамлану уңаеннан имзаланды. 2010 елның 25 мартында Миннеханов Татарстан президенты итеп билгеләнде. Миннехановның президентлык вазифасына 1 ел тулганда Озатлык җәмәгать эшлекләренең фикерләрен белешкән иде. Оларның инде 5 жыл Татарстанға жетекшілік еткен Миниханова қората фикірләрі өзгергенме? Мисал үшін Татар Иштимағы өзегі рейсі орынбасары Гуалишан Нури Ахмет Миннехановның 1 жылық ішенлігіне бәя бергенде, Шаймиев заманында нешік болған шул келеш дәвам ете, өзгерішлер болыр деп артық ұшанышлар да бағыламым деген еді. Бүгін де алға кетіш болмады деп әйте ол.
Шаймиев заманында ішмесем ұқыттыныға президент қанешіктер Кыру мөмкинчелеге бар, ничек бу сыра менә татар иҗтимагый үзәген, без әгәр дә Шаймиевка белән очрашып дисәк, инде ул вакытны аңарга кирип була торган иде. Ә хәзер аның президентның аппаратына да якын килеп булмый, чөнки анда хатлар, шулай шикаятлар, нәрсәләр белән мөрәҗәгать иткән бер кеше дә анда шушы канцеляриясеннән артык уза алмый. Хәтта шулык Терентьевка, Сафаровка керү мөмкин түгел. Инде президент турында әйтеп торасы да юк. Ул килгәннән соң 690 мәктәп ябылды. Шушы президент килгәч, Шаймиев вакытында дәвам итеп башланган иде. Менә хәзер инде дәвам итеп, Шаймиев әйткән Татарга җиткәннәрдә 4 класс дигән иде. Менә хәзер 4 классында авылларның ябып баралар. Менә мин күптән түгел булдым Яшел Үзән районында. Шунда Күлбашы Карагужа дигән авылларда, шул Күлбашы дигән авылда элгәре мәктәп, урта мәктәп булган. Хәзер хәтта башлангыч мәктәпнең дә булган башлангыч мәктәпне. Менә бер 2 ел элгәре нигезенә кадәр җимереп ташлаганнар, нигезенә кадәр алып бергәннәр. Татар авылларына балалар бакчалары да, мәктәпләр дә, бәлки кичкенәләр дә юк ителеп бара. мектеплерине оолларын югуту бара. Ошон толкунда Татарстан радиосу эшлей берет. Татарстан радиосу югуп келди, радио станциясы. Мәскөүгө барып, ана терентихлар, сафаровлар русский соборга барып отчет берелер, ничек татарларын бүтүргөндөр турунда. Татардын маданиятын, әдәбиятын югка чыгарып бар турунда. Мына бизге хәзер мен митинг өткөрүү, хатта ушу референдум турунда митинг өткөрүүгө татар кишилерин киши хукукларын яклоо боюнча митинг өткөрүү үчүн, пикет өткөрүү үчүн бизге хатта шаар ортосунда уруксат бермилер. Мен соңгу мартаба пикет өткөрдүк референдум турунда. 12 орунга чыгардык. Бир башта 3 орунга, андан тагы 3 орунга, тагы 3 орунга. Слайдтар сорой-сорой. Инде биздин кодлор жаһаннамга ана Багатыров урамына шунда өткөрүгүз митингди деп. Айтам, бул бит пороховой заводунун мероприятиеси. Пороховой заводның шарасы түгел, шулай болгач Киров районының шарасы да түгел, бүтін Татарстанда ғана түгел, бүтін Ресейге белгілі референдум турында біз митинг өткерге жинабыз. Шулай болгач, нишлеп аны сіз жәйіннәмге қуақсыз дегеш. Мені хамар бізді ең ақырдайын да үлтіп тұқтылар. Шушы Тинчурин урамында автовокзал янында, заправка янында шунда бір кішкенегіне бақша бар екен. Шунда китаплар, пластинкалар сатып жатырлар енді шимбе күні. Нәрсе орынға бізді ілкіп тықтылар. Мәскеуде хет ішмесем ниндерлер сұрап рұқсат алырға мүмкін дейді. А бізді хатта митинг пикет өткерген шәһәр ортасында қазір мүмкін түгіл. Тырышып-тырышып анда хазір Мәскеуге барды енді мега президентлікке аны назначать етем дей. Сайлау емес, қуршақ енді Татарстанда мына һәм Чечняда 99% сайлаучылар була. Чөнки 99 булмыйча фактически чынлыкта сайлау юк. Менә мин соңгы мәртәбе соңгы сайлауда катнаштым. 800 кеше килгәннәр, анда 2000 кеше килгән дип язып куйдылар да, ташладылар шунда. Ә мин анда күзәтүче буларак шуннан сәгать 8-дә башланган, кичке 8-дә башланган башларга тиешле сайлауны сәгать 3-нче, 4-нче яртыда мені қуып шығардылар шында, пастанадайын шығарып, сайлауға қомаш олысындық. Мен айтам, закон бұзуға қаршы қомаш олым. Шылай бұғаш мәттен бізді Шешнеда 99 түгіл, 120% олым кен Шешнеда Татарстанда да. Чынки бізді сайлау фактически жоқ ол. Мен айтам, сақсын айткен еві сайлау жоқ бізді. Шының үшін аны бұйрық берділер де өтірділер. Шай Минниханов келу білен бір нәрсе өзгермеді. Материал жақтан ол енді белгілі болып қалды. Біздің кім айтмышы завхоз болып, менеджер болып. А міне саяси жақтан татарларының бітіру башланды һәм дәвам итә шул. Шайни барабанда башланған еді. Хазір дәвам итә енді міне шулса Минниханов заманында да.
Дейді Татар Иштимағы өзәге рәйіс орынбасары Ғалишан Нури Ахмәт. Ғалим Индус Тахиров 4 ел әлік Миннихановның ішіне бәйе беріп, маңа қадар ол сәясет білән шығылләнмәді, аңа бұл үлкеге кірге керек деген еді. Бүгін Тахиров сәясетті Миннихановның зұр үшлер башқаруын әйті.
Бүгінгі күнні Минниханов ең болдықлы жетекшілерінің бірісі. Ол енді қазір қожалық үшілер үлінің әтігіл сәясет білән дәмні қылап шығылләне. Мәселен, аңарға екіленген Крым проблемасы, андағы татарларыны Россияға таба тарту проблемасы ауырдан ауыр саяси бұрыш. Мына ол бұрышны шын мағынасында ол өтеп шығалды. Татарларының түрлі қатламлары білен ұшырашып, аларының құрылтайларында шығыш ясап, аннан бұлай мына қазір Бақшысарай районның бетінде Татарстан шыфлыққа алды. Ондағы ішлеген ішлер олашыннан да мисалы рәуіште Миннихановның шын мағынасында болдықлы саясат шекендігін көрсеті. Шынки Крым проблемасы бүгінгі күнні ол Россияның ең ауыртқан орынларының бірсі. Шының арқасында аны Россияны халық ара мейданында да тепкелейлер. Аны хурлыйлар, һәм инде әлбәттә төрле рәвештә уңышсызлыкларга дучар итергә тырышалар. Менә шушы чиракта Минниханов үзенең чын сәясәтче икәнлеген күрсәтә алды. Бу теге агымдагы сәясәт кенә түгел, бу кайнар сәясәт. Бүгін ертеге қалифірге тиісі мәселелер мұнда. Олаларының шын мағынасында шілі білі екеннеген көрсеті алды.
Қырым Татар Мәжілісінің жетекшілігі бүгінгі күнде Қырымда түгіл олар Украинда Киевта емі. Аннан соң Қырым Татарларын ізерліклеулерде бар міне түрлі қолға алулар, олар юққа шығулар Қырым Татарлар арасындағы мен басым Қырым Татарларға Русия яғынан хайран жидді. Мисал үшін тағын бір шундай бір Қырым Татарлар алдында тұрған проблемларының бірсі АТР телеканалына тіркелу, яңадан тіркелу Русия қанунлары білен яңадан тіркелу мүмкінлігі берілмеді. Әміне бұ жидді, нәқ міне Қырым Татарларға қораған мәселелерді Мини ханов дәшмәді бейт.
Әгер де міне бүгінгі күні біз шын мағынасында бұ проблема хәл етіліп бітілді десек, ол еш кінәде дұрыс болмасыйды. Мәжілісінің жетекшілігі олар білен іс ету мәселесі ауырдан ауыр, чөнки олар Россия гражданлығын қабыл итергә әзер түгелләр. Олар Рада депутатлары, Украина гражданнары, шунлыктан оларга карата йогынтылары зур булганлыктан Россия территориясына керү тәелде. Бу дөрес түгел әлбәттә. Мына бүгенге көнне әгәр дә Миниханов турыдан-туры шушы сәясәткә каршы чыгып әйткән булса, моны дөрес аңламаслар иде. Бу әлбәттә үз ара сөйләшкән вакытларында бу мәсьәлә куела, ләкин чын мәгънәсендә ниндидер белдерүләр ясалмый. Чөнки бу авырдан-авыр проблема. Миниханов аны һәр вакыт истә тота, чөнки күреп тора, эзәрлекләр шуннан да туктаганы юк. Ул Россия тарафыннан гына дип әйтергә ярамый. Ул әнә шул җирле руслар, рус хакимияте тарафыннан җирле. Күп вакыт Путинның үзенә дә билгеле булмаган нәрсәләр эшләнә. Шунлыктан инде менә бу үзәрлекләрне туктату, аларны чын мәгънәсендә менә аңлашу дәрәҗәсенә җиткерү ул авырдан авыр мәсьәләләрнең берсе. Һәм инде Миниханов менә бу өлкәдә шушы эштә чын мәгънәсендә зур эшләр башкара алыр иде. Иде, чөнки моны иде дип әйтәм, ул җиңел проблема түгел, авыр проблема, бик авыр проблема. Монда Крым татарларының Россия шартларына адаптациясе бик авыр бара. Шуның өчен аларга карата шактый күп ташламалар ясарга кирәк. Монсы инде Россия Мәскәү тарафыннан ташламалар кирәк. Аларның җир мәсьәләсен хәл итү кирәк. Аларның яшәү мөмкинлекләрен арттыру, аларга эш урыннарын билгеләү, булар барысы да кирәк һәм алар иң актуаль проблемаларның берсе. Булар бер юлы гына хәл ителә алмый. Миниханов буларны бик яхшы аңлый, ләкин менә шушы авырлыкларны җиңеп чыгу аңа да кыеннан кыен. Һәм ул инде мин өметләнәм, ышанам моңарга, кулыннан килгәннең барысында эшләр. Һәм инде үзен чын мәсьәлә, чын мәгънәсендә зур сәясәтче итеп күрсәтәчәк, мин ышанам моңарга.
Диде галим Индус Тахиров. Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрамова Миннехановның президент булып эшләвенә бер ел тулганда милли мәсьәләләрдә булганында җимерде дип әйтер идем. Язмы күпме булган милли мәктәпләребез, югары уку йортларында татарча укытулар, диндәге алга китешләр күзгә карап җимерлә дигән иде. Бүген исә Бәйрамов фикеренчә Миниханов күбрәк Мәскәү кушканны үтәүче.
Сүз бит аның шәхси борылу-борылмау турында гына бармый миллилеккә, милли нәтиҗә турында бара. Менә нәтиҗә нәкъ мин әйткәнчә инде. Милли мәктәпләр бүгенге көндә юк ул. Мөселманнар бүгенге көндә төрбәләрдә утыра, ни кызганыч. Менә шушы Миниханов чорында булды бит боларның барысы да. Бигрәк тә соңгы еллардагыса, ул берсенә бер ярдәм итмәде. Мин үзем дә шушы 5 ел эчендә 2 тапкыр хөкем ителдем, җинаятьче буларак. Менә нәтиҗәсе шундыйрак дип әйтер идем. Инде аның шәхси миллилеге, шәхси үзенең шәхси миллилеге. Әйе, ул бар. Аннан аны теге юк дип әйтеп булмый. Бигрәк тә читтәге татарлар белән ул бик тыгыз эш итә башлады. Чөнки читтәге татарлар мәсьәләсендә инде ул теге үзенең теләге белән генә түгелдер, бәлки Мәскәүдән дә әйтелгәндер. Шушы татарлар аша төбәкләрдә вазгыятьне үз кулында тутырга, Россияга, чтоб халык күтәрелмәсен, аңсын сорамасын, моннан сорасын, моны сорамасын, җырласын, биесен дигәндәй, мин белмим, ул үзе үз теләге белән шулай читтәге татарлар белән аралашамы яки Мәскәүдән әйткән буенча аралашамы, әмма ләкин аралашу факты бар. Мин ансын юк дип әйтә алмыйм. Шулай ук читтәләрдә дә бик актив эш алып бара. Мәсәлән, инде турыдан-туры Мәскәү әйтү буенча йөридер дип уйлыйм, бигрәк тә мөселман ислам илләре белән үзе белдеге белән генә чыгып китә алмас иде, үзе белдеге белән генә кабул итә алмас иде. Монда ике якның да тәсире бардыр инде. Үзеннән дә бәлки бардыр. Мәсәлән, Дәвид инде шушы Казан арты Саба түбәле кешесе, Мәскәүдән дә әйтү бардыр. Әйдә син мөселманнарны да, татарларны да шушы үз тирәңдә тотарга тырыш дип. Әмма ләкин инде ул Мәскәү сәясәте булачак.
Диде җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрамова. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче Кырым татар телевидение каналының эше 1 апрель тукталырга мөмкин. Русия кануннары нигезендә теркәлүне сорап АТР җитәкчелеге 4 тапкыр Мәскәүгә документларын җибәрде, алар кире кайтарылды. 25 марттан башлап АТР эфирендә көн саен АТРны үтермәгез дип исемләнгән телемарафон үтә. Ул тапшыруларны Азатлык сәхифәсендә дә карап була. Азатлык хәбәрчеләре шушы уңайдан Бөтендөнья татар конгрессы рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиев Улин, журналист Римзил Вәли һәм Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин фикерләрен белешти. Ринат Вәли Улин булай дип башлады.
Беренчедән нәрсә әйтергә кирәк, әлегә карар юк, чөнки документлар кабаттан 22 көнне бирелделәр, әле аларның результатлары билгеле түгел. Шуңа күрә бүгенге вазгыятьтә кара турында сөйләргә иртәрәк. Шуңа күрә әле 1 апрельгә хәтле күпмәдер вакыт бар, һәм шуңа күрә шушы каналның да яшәп калуы турында мин шикләнмим. Һәм гомумән, әгәр ул тирәдән индер ызгы кыза икән, ул турыдан-туры шушы хәзерге Кырымның җитәкчелегенә бик зур минус булачак. Аны Аксенов бүген үзе дә инде белдерү ясады, һәм дә ул әйтте, АТР тирәсендәге барган вазгыять бу шушы вазгыятьне ничектер кызартырга тырышып шушы кешеләрнең эшләре, аның буенча эшчәнлекне алып барабыз диде. Ягъни аның да инде позициясе бар, ягъни АТР эшләргә тиеш, АТР булырга тиеш дигән сүз. Әмма ләкин ни генә булса да менә шушы информацион блок, анда бит АТРына кермей, анда мәйданда керә, аннан соң шушы 15 минут дигән интернет изданиедә керә, алар бөтенесе Ленур Исламовның медиа холдингысының вәкилләре, һәм дә шушы АТР, аның директоры шулай ук Ленур Исламовның җәмәгате, мин алар белән һәрберсе белән дә күп тапкырлар аралашканым булды, Ленур белән дә, аның җәмәгате белән дә, һәм анда эшләгән корреспондентлар белән дә. Шулай ук Кырым татарларының делегациялары килгән вакытта без махсус ул делегацияны кичәйттек шушы АТР каналыннан килүчеләр белән, алар безнең ТНВ җитәкчелеге белән таныштылар, хәтта аларның үзара хезмәттәшлек турында да килешүләре булды. Әле ялгышмасам, алар анда курпунктлар төзү турында да, АТРның каналында һәм дә ТНВның каналында ул турыда сөйләшүләр алып барганнар да, ләкин әлегә хәтле ул әйбер тормышка ашып бетә алмады. Ләкин ни генә булса да, менә шушы вазгыятьне халәттән караганда, АТРның туктавы ул бик зур минус булачак. Кырым татарларына ул бик зур минус булачак, шушында яшәгән бүтән милләтләргә дә, һәм әйтергә кирәктер, ул Кырым татар каналына түгел, ул информацион зур канал, һәм аны ниндидер пропагандик рухлар алып бара дигән сүз дөрес түгел. Менә андагы мин программаларны күргәнем бар, андагы редакторлар белән сөйләшкәнем бар, һәм андагы турыдан-туры эфирлар, алар дәрсеңне әйткәндә сәнгать яктан, һәм дә инде үзләренең куелышлары ягыннан, хәтта беренче ОРТ каналлары белән бер дәрәҗәдә куела торган әйберләр. Менә мин андагы шул ук теге полемика формасындагы сәяси вазгыятьләр, алар атнага бер тапкыр аны чыгаралар, шул итоге ракурсында бара ул тапшыру. Минем үземнең дә анда катнашканым булды, һәм шуңа күрә турыдан-туры әйтә алам, анда профессионал вәкилләр эшлиләр, журналистлар эшлиләр, һәм шуның белән бергә бу мәсьәлә уңай хәл итәр дип мин ышанам.
Әгәр тискәре хәл ителсә, мәсьәлә эшләргә җыенасыз?
Әлегә ниндидер нәрсә эшләргә җыенабыз дигән сүзне әйтергә иртә, ләкин шуның белән бергә АТР каналының инде җитәкчелеге чыгыш ясады. Әгәр лицензия булмаса, без турыдан-туры 1 апрель көнне эфирне туктатабыз иде. Ягъни, әгәр лицензиясыз эфир чыкса, ул бик зур штрафлар белән бәйләйбер, чөнки информацион законнарга каршы килү нигезендә алып барыла торган була. Шуңа күрә әйдәгез кетик, Хытайдан сорыйк, һәм инде шушы ук җитәкчелекнең дә акыллы фикер җиртүенә ышанып калыйк.
Ринат Вәлиуллин булды. Хәзер журналист Римзил Вәлисили.
Кырымдагы татарлар үзләренең хукукларын сиясәт юлы белән генә түгел, мәгълүмат юлы белән, хукук юлы белән дә якларга мөмкин дип уйлыйм. Бу эштә мәгълүмат чаралары, китаплар, газеталар, журналлар, телевидение зур эш эшли ала. Халык белергә тиеш, дөнья халыклары белергә тиеш, Россия белергә тиеш Кырым татарларының тарихын, хәзерге конструктив эшләрне, халыкның мәнфәгатьләрен белергә тиеш. Мәгълүматтә бигрәк тә мин былтыр карай башлаган АТР телеканалында Кырым татарларының җаны, аларның авазлары, мәнфәгатьләре күренә иде. Һәм хәзер дә күренә ул интернет аша карап була, бәлки кабель аша карап буладыр. Шуңа күрә телевидение, Татарстан телевидениесе дә, Кырым татарларының телевидениесе дә тормышны корырга ярдәм итәргә тиеш. Мин мәдәни үсешне, мәгърифәт үсешен, халык тормышын телевидение аша күрсәтергә кирәк дип уйлыйм. Ләкин Кырым татарларының үзләренең АТР каналы, әле Ленор әфәнде Исляевның хезмәтләре ярдәмендә эшләнгән телетапшулар, алар зур эш башкарыр иде. Ул сакланырга тиеш. Һәм мин Кырым татарларының лидерларының шундый сәясәт аркасында читтә йөрергә мәҗбүр булуы турында гына түгел, ә халыкның тупланып үз яшәгән урынында үз тормышын корырга кирәк дип табам. Һәм бу эштә телевидение булырга тиеш. Аңлашыла, Кырымдагы җирле хакимият белән дә һәм башка төбәкләр белән дә ниндидер мәсьәләләрдә проблемалар бардыр. Ләкин тормышның үзен, Кырым татарларының тарихын, мәдәниятен һәм бүгенге гади халык тормышын телевидение күрсәтергә тиеш. Шуңа күрә мин көтеп алачакмын АТР каналын. Ул эшләсен, ул ябылмасын һәм халыкка ярдәм итсен, һәм халыкка дәүләт эшләрен җайларга ярдәм итсен иде. Һәм көтеп торам, Кырым татарларының яшь буын җитәкчеләре, җәмәгатьчелек вәкилләре, хокук юлы белән төрле тарафлар белән сөйләшергә сәләтле, конструктив кешеләре тизрәк үсеп чыксын иде. Без сәясәт аркасында милләтебезне корбан итәргә тиеш түгел, ә хәзерге заман технологияләре безнең татарга бигрәк тә интернет һәм телевидение тупланырга ярдәм итә. Шуңа күрә АТР каналы безнең милли үсеш әсбәбе булсын иде һәм ул яшәсен иде.
Журналист Римзил Вәлисиләдә, Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин булай диде.
Без АТР каналы янында булган хәбәрләрне бик борчу белән кабул итеп алдык. Чөнки без беләбез, менә бер ел элек канун кабул ителгән иде, федераль закон кабул ителгән иде. Аның буенча кабель телеканалларына реклама бирү тыелган иде. Шунда безнең дә, мәсәлән, үзебезнең татар милләтенең дә каналы бар, ул ТНВ. Аны бөтен дөньяда карыйлар. Һәм аның алга таба эшләве шигасына куелды бу федераль закон кабул ителгәннән соң. Шунда Татарстан хөкүмәте дә, татар халкы да, иҗтимагый оешмалар да бергә берләшеп, аны яклап шушы федераль законына үз фикерләрен белдергән иде. Һәм инде әлбәттә менә күптән түгел генә аңа төзәтмәләр кертеп, региональ төбәк телеканаллары алга таба да эшли алачак дип белдерелде. Бу нәрсәне күрсәтә, нәрсә турында әйтә. Безнең кебек кеше милләтләр өчен мондый телеканаллар булу бик мөһим. Бу безнең тарихыбызны, үз аңыбызны саклап калыр өчен бик мөһим инструмент. Әгәр дә ул юк икән, бу милләтнең киләчәге шигастында кала. Бу милләт бик зәгыйф була. Шуңа күрә дә АТР-ның ябылуына без каршы. АТР телеканалы алга таба да яшәргә тиеш, эшләргә тиеш. Без аның вәкилләрен, анда эшләүче журналистларны һәрдаим үзебезнең форумга чакырып, Татарстанда кабул итеп тордык, якын аралаштык алар белән. Шуңа күрә бөтен дөнья татар яшьләре форумы исеменнән без АТР телеканалын ябылуын теләмәс идек. Аның алга таба да эшләвен хуплыйбыз.
Әгәр ябыла дигән карар чыкса, сез нинди дә булса чаралар күрергә әзерме?
Әлбәттә, без иштимагы уюшма буларак бу күренешкә үзебезнең фикрене белдермичә кала алмыйбыз. Без әлбәттә үз фикребезне белдерәчәкбез. Ул шулай булган иде менә радио ишлыклары белән мин белән Кырым ярым утравында безнең тәртип ФМ-да кермәкче иде ишлыкка. Ләкин бер татар телле дә радиосы ишлык ала алмады Кырымда. Менә бу процесслар безне бик шикләндерә, борчуга калдыра. Шуңа күрә без читтә калмаячакбыз.
Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин, Бөтендөнья татар конгрессы рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин һәм журналист Ремзил Вәли фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 мартта Казанда Ислам мәдәнияте музеенда мусульманча кызлар кичәсе үтте. Чарада Петербурда эшләүче Хаят дизайн ширкәте язгы коллекциясын күрсәтте. Чараны оештырган Ислам музее җитәкчесе Нурия Гараева булай диде.
Ким салым, бигрәк тә менә хатын-кызлар киеме хакында бәхәсләр күп җәмгыятьтә һәм битараф калганнар бик аз. Мәсәлән, 10-15 ел элек ул бөтен халык борщидрыем шушындай безнең мусульман яшьләребез шунай мавыгып киткәннәр иде озын караңгы төсләрдәге гараб илләренә хас булган кием киюдә. Бу шулай кабул ителмәде, чөнки ул татар халкына хас кием түгел дигән тәнкыйт сүзләре чыкты инде бик шундый. Аннан соң хәзер вакыт уза бара, без күрәбез яшь мөселман ханым туташлар кигән киемнәрдә үзгәрешләр бар. Күбрәк хәзер яктырак төсләр, яулыкны да бәйлиләр башкача, алай теге капланып та бетмиләр гарабилләрендәге шикелле. Хәзер менә бигрәк тә инде күп ишетелә сүзләр, мөселман ханымнар кигән киемнәрдә бер дә милли күренеш юк. Әлбәттә беркем дә көтми менә татарча элек кигән күлмәкләр киеп йөрерләр дип. Әмма күп мәдәр дәрәҗәдә менә аның үз миллилек хисе булырга тиеш дип санала. Менә бүгенге очрашуда без шул хакта фикер алышырга теләгән идек. Чөнки Хаят студиясе әле андый модельләр тәкъдим итми. Һәм менә шушы очрашуда анда инде җитәкчесе Гөлнара Нуруллина бу хакта әйтеп тә китте. Алар күз алдында тоталар шушындый модельләрне эшләп, уйлап, эшләп чыгарырга.
Детство я любила шить, придумать что-то, создавать какие-то наряды. И сейчас я поняла, что именно это то, что мне нужно было. Мы находимся в Санкт-Петербурге, там у нас наш основной филиал. Но, надеюсь, в скором будущем, иншалла, казанские девушки тоже получат возможность мерить одежду и покупать именно здесь, в Казани. Производим мы одежду в основном из натуральных, легких, дышащих тканей. В этом году мы выбрали для себя нежные цветочные принты в коллекции, фасоны 70-х годов с пышными летящими юбками, которые смотрятся очень женственно, очень целомудренно.
Диде Петербурда эшләүче Хаят дизайн ширкәте җитәкчесе Гөлнара Нуруллина. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.